Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հայաստանում նշում են Եվրոպայի օրը, անցկացվել է նաև Եվրասիական տնտեսական միության տարեկան ժողովներից մեկը։ Բնապահպան ակտիվիստները նշում են շրջական միջավայրին սպառնացող հիմնական ոլորտները և խնդիրները։ Մեկ տասնյակից ավելի խմբագիրներ առաջարկում են կարգավորել ինտերնետային լրատվական կայքերի գործունեությունը։ Մամուլի տեսություն, ինչ թեմաների վրա են ուշադրություն դարձնում Հայաստանում այսօր լույս տեսած թերթերը։ Տեսակետների խաչմերուկ, մենաշնորի դեմ պայքարի կառավարության հայտարարությունները պատրանք, թե իրական պայքարի սկիզբ, քննարկում տնտեսագետների հետ։ Մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Անցած կես գիշերին 12:40 րոպեի սահմաններում պայթյունը տեղի ունեցել Վանաձորի հարկայինի շենքի մոտ։ Պայթուցիկ սարքը տեղադրված էր շենքի աստիճանահարթակում գտնվող աղբամանի մեջ։ Պայթյունից վնասվել են շենքի մուտքի դրանապակիները և աստիճանահարթակի ծածկը, պատճառելով զգալի չափերի վնաս։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի քնչական կոմիտեն, նշելով, որ քրեական գործ է հարուցվել, նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վաղը պաշտոնական երկօրյա այցով կմեկնի Իրան, նախատեսված են նրա հանդիպումները Իրանի ղեկավարների հետ։ Իսկ հունիսի 7-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկնում է Գերմանիա, նախատեսված են բանակցություններ կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, քննարկվելու է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր Վեստի Սուբոտո ծրագրին տված հարցազրույցում, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու բանաձևը Էրդողանի համար ազդանշան չէ, որ Եվրոպայի հետ բարեկամությունը ավարտվել է, ասել է. «Կարծում եմ, դա պարզապես Գերմանիայի խորհրդարանի կամարտահայտությունն է, Բունդեսթագի որոշումը այդպես ենք դիտարկում»։ Լավրովն ասել է, ենթադրում է, որ վերջին հաշվով դա գալիս է նաև Թուրքիայից, որը չի ցանկանում իրական գործընկերը լինել մի շարք հարցերում, պարբերաբար սկանդալներ է սարքում, վիրավորում է գործընկերներին, այդ թվում նաև եվրոպական գործընկերներին։ Լավրովն ասել է, թե իր կարծիքով Բունդեսթագի որոշման հանդեպ Թուրքիայի արձագանքը լիովին անհամարժեք էր։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է, թե Գերմանիայի խորհրդարանի ընդունած որոշումը ոչ մի նշանակություն չունի, որոշ մարդկանց կամքով Թուրքիայի պատմությունը չի փոխվի։ Այս որոշումից հետո Գերմանիայի առաջնորդները ինչպես են նայելու իմ, մեր վարչապետի աչքերին, ասել է Էրդողանը թուրք լրագրողներին։ Ապա գործակալությունը, վկայակոչելով թուրքական Միլետին, հաղորդում է, թե Էրդողանն ասել է, որ 1915 թվականի իրադարձությունները և Հոլոկոստի միջև ոչ մի նմանություն չկա։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեք հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկելով Սիրիայի իրավիճակը։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության այսօր տարածած հաղորդագրության, Լավրովը մտահոգություն է հայտնել Սիրիայի խնդրի կարգավորման բանակցությունների վերականգնումը մտածածին տարբեր պատճառներով ձգձգելու կապակցությամբ։ Սիրիայի կառավարական բանակը անցել է Ռաքա նահանգի սահմանը։ Այս մասին հաղորդում է Լոնդոնում գտնվող մարդու իրավունքների սիրիական կենտրոնը։ Ռաքա քաղաքը համարվում է Իսլամական պետության խմբավորման կենտրոնը, մայրաքաղաքը։ Սիրիական բանակը Ռաքա նահանգ է մտել ռուսական ավիահարվածների օժանդակությամբ։ Ուրբաթ օրը ռուսական օդանավերը ուժեղ ավիահարվածներ են հասցրել Ռաքային հարևան համանահանգին, որը նույնպես գտնվում է իսլամիստների վերահսկողության տակ։ Այսօր մահացել է լեգենդար բռնցքամարտիկ աշխարհի նախկին չեմպիոն Մուհամմադ Ալին, նա 74 տարեկան էր։ Նա համարվում է բոլոր ժամանակների լավագույն մարզիկներից մեկը։ Այսօր արտահայտվում են ոչ միայն մարզիկներ, երկրպագուններ, այլև նախկին և ներկա պաշտոնյաններ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ասել է, թե հիվանդությունը գուցե թուլացրել էր նրա մարմինը, բայց չկարողացավ վերացնել կայծը նրա աչքերից։ Վերջին ավելի քան 3 տասնամյակների ընթացքում նա տարապում էր Պարկինսոնի հիվանդությամբ, Մուհամմադ Ալին մահացավ Միացյալ Նահանգներում, հիվանդանոցում, ուր տեղափոխվել էր շնչառական սուր խնդիրների պատճառով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը եւ միանգամից ասեմ, որ շատ դժվար է խոսել գլուխ հանել Հայաստանի ընտրական համակարգից, թեկուզ տեղական նշանակության ընտրություններից, որովհետեւ նորմալ երկրներում մարդիկ գնում քաղաքապետ, գյուղապետ են ընտրում։ Հայաստանում եւս գրեթե բոլոր բնակավայրերում նույն համակարգն է, քաղաքացիները մարդիկ քաղաքապետ են ընտրում, գյուղապետ են ընտրում, բայց գրեթե, որովհետեւ Երևանի քաղաքապետը ուղիղ քվեարկությամբ երբեք ընտրվել, եւ երևի որպեսզի Երևանը մենակ չմնա, իշխանությունները նույն կարգն են մցրել նաեւ Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Թե դա ինչ հարցեր է առաջացնում, շատ պարզ երևում է Սաթենի Կաղզվանցյանի պատրաստած նյութից։ Լսենք։
Աշնանը Գյումրիում ու Վանաձորում քաղաքապետի ընտրությունները կանցկացվեն համամասնական ընտրակարգով, այնպես ինչպես Երևանում։ Քաղաքական ուժերի հետաքրքրությունը հիմա կենտրոնացած է այս երկու քաղաքների թիմ ընտրությունների վրա։ Ըստ վերլուծաբանների, դրանք 2017 թվականի գարնանը կայանալիք ազգային ժողովի ընտրություններին ընդառաջ կուսակցությունների համար կարող են ստուգատես դառնալ։ Թիմ ընտրություններին մասնակցելու մասին արդեն իսկ հայտարարել են Բարգավաճ Հայաստանը, Լուսավոր Հայաստանը, Հայ ազգային կոնգրեսը, քաղաքացիական պայմանագիրը եւ այլ ուժեր։ Ընտրական օրենսգրքի քննարկումների ժամանակ առաջարկվել էր, որ քաղաքական ուժերից բացի նաեւ քաղաքացիական նախաձեռնությունները հնարավորություն ստանալ մասնակցելու ընտրական գործընթացին, սակայն ըստ Գյումրիի ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանի այդ առաջարկը մերժել են առանց հիմնավորման։
Չի ընդունում իշխանությունը, թողնում է կուսակցությունների եւ տաշինքների հույսին։ Սա նշանակում է, որ լրացուցիչ անգամ մեզ դուրս է մղում ընտրական պրոցեսների և տեղական ինքնակառավարմանը մասնակցելու այդ գործիքից նույնպես, որտեղ անկուսակցականները պիտի մտածեն մտնել այս կամ այն կուսակցության ցուցակ կամ այս կամ այն տաշինքի ցուցակ և իրենց նույնականացնելու են հանրային գիտակցության մեջ այդ կուսակցության հետ։ Հիմա ինքը մեզ վաբանկ է գնում, իշխանությունը մեր թեմ գնում է վաբանկ։ Կամ իսկապես ասում եք գնան ըստ իտունը, բաբշե մոռացի ընդրությունն է երբան։ Հեչ մեկ օրձիկում չի թողնում մասնակցելու։ Դարի դիտոր, հերթի դիտոր, տելևիզիայի դիտոր։ Կամ այն ծայրահեղը, որը հույս ունի, որ չեն կանելու, որտեղ դրա համար փող է պետք իսկապես, օրինական փող է պետք։ Ես ոչ չեմ կնել դա օլիգարխին, ասեմ, փողտուր մի հատ կուսակցություն ես իմնեմ, մոդա է հիմիսկ վերցրել այդ ձևով ֆինանսավորող կուսակցությունները։ Կամ էլ պետք է ինքնուրեն կուսակցություն ստեղծես։
Իշխանությունները ստիպում են, որ քաղաքացիական նախաձեռնությունները համախմբվեն կուսակցություն հիմնելու մասին, մտածեն, շարունակեց բանախոսը։ Գյումրիում արդեն մի նախադեպ կա, ստեղծվել է գաղափարակից լիբերալների ալյանս կամ գալա կուսակցությունը։
Այն ուժերին, որոնք որ ցանգվածային լրատվա միջոց են, որոնք շահագրգիռ են որակյալ ընտրություններով և նաև որպես ակտիվ մասնակից են հիմա դառնում։ Գալայի կուսակցության մասին է խոսքը և հետախուզության տվյալներով որոշ ուրիշ հեռուստաալիքներ նույնպես նման հետաքրքրություններ ունեն։ Հիմա իրենք իսկապես կամտի որպես կուսակցություն օգտագործեն իրենց մստաված անձանց համակարգը։ Բայց սա գործիք է։ Հիմա որ ասում էի ես ռեժիմին այդ բանակցությունների ժամանակ տորճար ասում էինք, թե դուք ես ստիպում եք իշխանության քալ, նաև սա է ակնարկում, երկու անգամ էլ կատակով չղայնացած ասել եմ, ախպեր ստիպում եք մեզի կուսակցություն հիմնել, հավաքվենք կուսակցություն հիմնենք, անունը դնենք ընտրությունները, վերահսկելու կուսակցություն։
Լևոն Բարսեղյանի խոսքով, եթե ընդդիմադիր ուժերը չհամախմբվեն, ապա շատ մեծ է հավանականությունը, որ իշխանություններին կհաջողվի փոշիացնել ընդդիմադիր ցայները, իսկ որ երկու քաղաքում ընդդիմադիր դրամադրությունները գերակշռող են, վերջին համապետական մի քանի ընտրությունների արդյունքներն են ցույց տալիս։
Իր ահռելի զանգված կա եւ իշխանության երազանքային է, որ դա փշրվի, մասնատվի, տորտը ինչպես են կտրում, հա, մանրմաններ։ Այդ դեպքում կարող է 30% իշխանությունը տանի հանրապետականը, կարող է կոալիցվի իր մեծ եղբոր հետ, ավագ եղբոր հետ, տարիքով ավագ եղբոր հետ, տաշնակության հետ կոալիցվի ու տանի, ասենք, մի 40%, հա, իսկ այն մյուսները խուլ տվեն, ասենք 5%, 7%, 10%, 8%, 6%, հա, և արդյունքում կոալիցիա կազմելու հոգեբանական առավելություն կունենա հարաբերական մեծամասնություն ունեցողը։
Օրենքի ուշ ստացած ընտրական օրենսգիրքը, սակայն, ոչ ամբողջությամբ կկիրառվի թիմ ընտրությունների ժամանակ։
Սույն օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելուց հետո Գյումրի և Վանաձոր համայնքներում անցկացվում են ավական ընտրություններ սույն օրենսգրքով նախատեսված համամասնական ընտրակարգով, ստեղ արդեն հստակ սահմանում են։ Իսկ համայնքի ղեկավարի և ավական անդամի ընտրություն, անհատական անդամի ընտրություն չեն անցկացվում։ մինչև 17 սեպտեմբերի 1-ը։ Գյումրի և Վանաձոր համայնքներում նշանակվող ավականի ընտրությունների քաղաքացիությունը կազմակերպվում և անցկացվում, իսկ ընտրությունների արդյունքներն ամփոփվում են 2011 թվականի մայիսի 26-ի ընտրական առնչքի Երևանի ավականի ընտրությունների համար սահմանված կանոնակարգումներին համապատասխան, այսինքն այդ տեխնիկական բաները դեռ այս տարվան մեջ չեն լինելու։ Լինելու են թղթաբանական եղանակով համամասնական ցուցակներ, վերվար, այդ մեխանիզմն է լինելու։
Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի փորձագետ Վարդինե Գրիգորյանը հավելեց, որ Վենետիկի հանձնաժողովն է առաջարկել, որ թիմ ընտրությունները անցկացվեն նոր կարգով։
Վենետիկի հանձնաժողովն առաջարկում է, որ իրականում պետք է օգտագործել մեթոդը, այսինքն այն նույն կարգավորումները, որը ընտրական հանձնաժողովը սահմանված են, ինքը հենց առաջարկում է, որ անպայման կիրառվի տեղական ընտրություններում, որ տեսնեն որպես պիլոտային, հա, պիլոտային բաներով, քվեարկություններով հասկանան, թե խորհրդանական ընտրություններն ինչ խնդիրներ կան ցակեն, այսինքն մեր վրա փորձարկումներ են անելու մոտակա ժամանակներում։
Գյումրիում սկսել են կուսակցական գրասենյակներ բացվել, որոնց ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ մասնակցելու են թիմ ընտրություններին, ինչ ֆորմատով, միայնակ թե դաշինքով, պարզ չի առայժմ, ընդանում են բանակցություններ։ Հաջորդ ամիս արդեն համամասնական ցուցակները կհրապարակվեն։ Սատենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանում ակտիվիստների ոչ կառավարական կազմակերպությունների գործնեությունում ամենաակտիվներից և կարելի ասել արդյունավետներից մեկը բնապահպան շարժումներն են։ Ոչ բոլոր դեպքերում են նրանք կարողանում հաջողության հասնել, բայց արդեն շատ օրինակներ կան, երբ բնապահպանների ջանքերով կառավարությունը որոշ զիջումների է գնացել, որոշ ծրագրեր կասեցվել են, իշխանությունները նահանջել են։ Բնապահպան ակտիվիստները այսօր քննարկել են այն հիմնական խնդիրները, նշել են այն հիմնական բնագավառները, որոնք սպառնում են շրջակա միջավայրի պահպանությանը։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հուլիսի 5-ը ամբողջ աշխարհում նշվում է որպես շրջակա միջավայրի օր։ Հայաստանի բնապահպանների տրամադրությունը, սակայն, այս օրերին այնքան էլ տոնական չէ։ Հանուն մարդկային կայուն զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանելյանի խոսքով, բնապահպանության ոլորտում հիմնականում խնդիրները հանք արդյունաբերության հետ են կապված։
Եթե դարձյալ սովետական տարիներին մենք բողոքում էինք, որ ստեղ հանք վածեցին, բայց անտարային տարածքներում հանք չէր բացվում այն տարածքներում, որտեղ ջրային ռեսուրսներն են կառավարվում, գոնե
կուրորտային
տարածքներում չէր բացվում, բնակավայրերի անմիջապես կողքը չէր բացվում, հիմա այդ բոլոր արդերքները հանվել են, միայն քանդենք հանենք։
Բնապահպանները թվարկում են այն տարածքները, որտեղ կանաչը վերացվում ու փոխարենը կառուցապատումներն իրականացվում։
Նորքի անտարի մասին խոսք չկա, եւ այստեղ շատ վտանգավոր մի փոքր պուրակների, նույնիսկ բակերի մասին խոսք չկա։
Նարեկ Սարգսյան դարձավ գլխավոր ճարտարապետ, պրեսկոնֆերանս տվեց, ասեց, գիտեք հիմա ինչպես է լինելու։ Բոլոր մեր նոր շինությունները շրջապատված են լինելու կանաչ տարածքով։ Մենք նենց ուրախացանք, որ սարքելու են շենքը, կողքը կանաչապատելու են։ Պարզվեց, սխալ ենք հասկացել։ Կանաչ տարածքը գտնում են, քանդում են, մեջը շենքը դնում են, մի երեք հատ ծառ կողքը մնում է, տարբեր էր։
Կանաչ տարածքներ նորորի պակասում են, փոխարենը կառուցապատել ցանկանում են նույնիսկ անտառները, ասում է Էկոլուր հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը։ Երեք ազգային ժողովի գյուղատնտեսական և բնապահպանական հարցերի մշտական հանձնաժողովը հետաձգեց Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրինագծի քննարկումը, որը նախատեսում է անտառային տարածքների կառուցապատում։ Բնապահպանները հավաստիացնում են, պայքարելու են, որ այս փոփոխությունները անկի չկոչվեն։
Մենք որ վիճում էինք, իրենք ասում էին, հետո կառավարության որոշումով արդեն կսահմանապակենք, որ դեպքերում կարելի է, դու օրենքը ընդունում ես, թույլ ես տալիս, հետո աստված գիտի կառավարության որոշումով ինչ կգրես, երբ կգրես։
Էկոլուր տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանի խոսքով, Հայաստանում լուրջ խնդիր է նաև ջրի պակասն ու դրա աղտոտվածությունը։ Երեք գողթեցիներն էին Գեղարդ տանող ճանապարհը փակել ու պահանջում, որպեսզի չեղարկվի ծրագիրը, որով նախատեսվում է Գեղարդալճից ինքնահոս եղանակով ջուր տանել այլ համայնքներ։ Նրանք ճանապարհը փակ պահեցին այնքան ժամանակ, մինչև Կոտայքի մարզպետը եկավ ու խոստացավ, որ մինչև քննարկումների ավարտ շինարարական աշխատանքները կդադարեցվեն։ Բնակիչները պնդում են, որ ծրագիրը ոչ միայն իրենց, այլև երկրի համար բնապահպանական լուրջ խնդիր կարող է առաջացնել։
Նոր ծրագիր ենք անում, լիճ ենք սարքում, 4 տարի հետո լիճ ենք սարքում, իսկ միջև այդ լիճ սարքելը գիլանլարից ջուրը բերում ենք, այդ գիլանլարի ջուրն էլ շատ քիչ ջուր, ընդամենը 20 օր է, էլի այդ հեղեղը գալիս ու վերջ, դա թարումա։
Մենք դասերտ է ծրագրում դրում ենք, որ գիլանլարի ջուրը բերեն, որովհետև այդ ջուրը նաև ազդելու է Ազատ գետի վրա և նաև Խոշովի անտարի արգելոցի վրա, որտև այդ ջուրը իրան ճամփա ունի։
Ինգա Զարաֆյանի կարծիքով հնարավոր չէ քիչ ջուր ունեցող գետերի հաշվին նոր տարածքներ ողոքելի դարձնել։ Նման վտանգավոր ծրագրի քննարկումները փակ դռների ետևում են իրականացվում, ասում է։
Վտանգավորը այն է, որ ներկայացվում է մի ծրագիր, բայց ծրագրի տակ ենթադրվում է լրիվ ուրիշ ծրագրեր։ Եվ մենք դա հասկացանք 3 գողթ համայնքապետի ելույթից։ Երբ որ ինքը փորձում էր համոզել իր բնակիչներին, որ նրանք այդ ճանապարհը վերջը գնան եւ չփակեն, ինքը սկսեց խոսել գողթ 1, գողթ 2 ծրագրերից, ասեց, որ մենք պայմանավորվել ենք, եւ իր խոսքերից պարզ էր դառնում, որ ամբողջ այդ բանակցությունները անցնում են փակ դռների հետևում, այո։
Գառնեցիներն ու գողթեցիները համոզված են, Գեղարդալճի ծրագիրն իրականացվում է Հացավանի, Լանջազատի ու Գառնիի որոշ տարածքներ ոռոգելու համար, որոնք իրականում օլիգարխների են պատկանում։
Հետևում թաքնված է Իշխան Զաքարյանը, որ իր անունով է, բայց հիմնականում ինքն է, ասում են, որ Զորի Գեսի տերը, հիդրոէլեկտրական Նարիմանով, Նարիմանյանը եւ Վալուդյան Նարիմանյանը եւ բանի տաճարի տիրոր, տաճարի տերն ով է, տաճարի տերը հայրեն, մեր հայրենիքն է տաճարը, մենք ենք տերը։
Կարինե Դանելյանը համակարծիք է գյուղացիների հետ, ասում է, Հայաստանում բնապահպանական խնդիրները հիմնականում մեկ պատճառ ունեն։
Եթե մեզ մոտ դերակաշա չլինի մի խումբ ընտանիքների արագ հարստացումը, բոլոր խնդիրները կարելի է լուծել։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք Հայաստանում անցկացված եվրոպական եւ եվրասիական միջոցառումներով։ Այս երկու հարցերի մեջ ընկած Հայաստանի իշխանությունները հաճախ են հայտարարում, թե Հայաստանը եվրոպական արժեքներ կրող է, բայց փաստացի գործնական համագործակցությունը, դաշնակցային հարաբերությունները եվրասիականի հետ է։ Մոտավորապես այնպես, ինչպես ասենք, եվրոպական հագուստներ կրելով քայլես ասիական ճանապարհներով։ Եվ հիմա նախ եվրոպական միջոցառման մասին, որին ներկա է գտնվել Հովհանես Մովսիսյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև շուտով կմեկնարկեն գործընկերության առաջնահերթությունների վերաբերյալ բանակցությունները, այսօր հայտարարեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։ Նրա խոսքով շարունակվում են նաեւ բանակցությունները նոր շրջանակային համաձայնագրի շուրջ։
Busy and very positive agenda with Armenia.
Եվրամիությունը ունի շատ հագեցած եւ դրական օրակարգ Հայաստանի հետ։ Մենք հիմա քննարկում ենք նոր շրջանակային համաձայնագիրը։ Շուտով մենք կսկսենք մեր քննարկումները եւ բանակցությունները գործընկերության առաջնահերթությունների վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ մենք կքննարկենք Հայաստանի զարգացման ծրագրերում եվրամիության մասնակցությունը եւ ներդրումները։ Մենք բարենպաստ զարգացումների շատ լավ հեռանկար ունենք։
We will discuss also long-term plans for development assistance.
Եվրոպայի օրվան նվիրված տոնական միջոցառումից առաջ Սվիտալսկին հայտարարեց, որ իրենք առաջնորդվում են Հայաստանի ղեկավարության Եվրամիության հետ ամուր հարաբերություններ կառուցելու մասին հայտարարություններով.
We are engaged in a very constructive dialogue. The political dialogue between the European Union and Armenia is very strong.
Մեր հարաբերությունները քաղաքական երկխոսության մակարդակով շատ ակտիվ են եւ շատ դրական են։ Վերջին ամիսներին Եվրամիության բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ այցելեցին Հայաստան։ Մեր համագործակցությունը քաղաքական երկխոսության մակարդակով շատ ակտիվ է։
We have regular consultations within the framework of the Cooperation Council.
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարի հավաստմամբ Հայաստանի հետ երկխոսությունը բաց է, դինամիկ եւ դրական է։ Ամեն ինչի հիմքում ըստ նրա ընդհանուր արժեքներն են։
The European Union is the biggest donor to development of Armenia.
Եվրամիությունը Հայաստանի զարգացման ծրագրերի համար ամենամեծ դրամաշնորներ հատկացնող կառույցն է, ինչը ցույց է տալիս մեր փոխադարձ հարաբերությունների կարևորությունը։ Հայաստանը ունի շատ վառ արտահայտված եվրոպական ինքնություն, Հայաստանը Եվրոպայի օրանն է, կարելի այդպես ասել։ Հայաստանը առաջին քրիստոնեական երկիրն է, այս հիմքի վրա են մեր հարաբերությունները զարգանում։
Armenia is the first Christian state, and this link between Armenia and Europe is strong and is developing.
Այսօր Հայաստանում նշում են Եվրոպայի օրը։ Դրա շրջանակներում Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում հատուկ միջոցառում անցկացվեց։ Ելույթ ունեցան Հայաստանի մարզերից ժամանած երաժշտական խմբերը։
Europe Day is our joint celebration.
Եվրոպայի օրը մեր համատեղ տոնակատարությունն է։ Հայաստանի եւ Եվրամիության համագործակցության շրջանակներում այս տարի այն կրկնակի կարևոր է, որովհետեւ տոնում ենք Հայաստանի անկախության 25-ամյակը եւ Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության 25-ամյակը։
25 years of cooperation between the European Union and Armenia.
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ծաղկաձորում Եվրասիական տնտեսական տարեկան ֆորումներ, պաշտոնյաներ, գործարարներ, բայց Եվրասիականի ասիական թևը, Ղազախստանն ու Ղրղեզստանը ֆորումին պաշտոնյաների մակարդակով չէին մասնակցում։ Քանի որ ծաղկաձորյան հավաքը Եվրասիական տնտեսական համագործակցության մասին է, պարզ է գովաբանվել է այդ ուղղությամբ համագործակցությունը, չէին նստելու իրենք իրենց քննադատեն։ Ծաղկաձորից Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայ արտադրողները դեռևս չեն կարողանում մտգործել Մոսկվայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի շրջանների շուկա։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Ռուսաստանի արտահանողների միասնական տեղեկատվական պորտալի ղեկավար Յուրի Շուրիգինը։
Конечно, есть сложности выходить на рынки крупных регионов. В Москву, в Санкт-Петербург это сложно, но тем не менее компания находит решение и успешно продвигает свою продукцию. Более того, Россия ждет армянских производителей, поэтому...
Իհարկե կան դժվարություններ խոշոր շրջանների շուկա դուրս գալու, ինչպիսիք են Մոսկվայի, Սանկտ-Պետերբուրգի շուկաները։ Դա փոքրինչ բարդ է, չնայած ընկերությունները լուծումներ են գտնում եւ հաջողությամբ իրենց արտադրանքը արտահանում են։ Ավելին, Ռուսաստանը սպասում է հայկական արտադրողներին։
Շուրիգինը, ով այսօր մասնակցում էր ծաղկաձորում ընթացող Եվրասիական տնտեսական միության տարեկան տնտեսական ֆորումին, այդուհանդերձ համաձայն չէ փորձագիտական այն գնահատականների հետ, ըստ որոնց ԵՏՄ-ն անցած 1.5 տարում որևէ արդյունք չի արձանագրել։
Нет, я абсолютно с этим не согласен, потому что, наоборот, Евразийский экономический союз – это возможность, конечно, первые шаги, а может быть, не так быстро, как бы хотелось, да, то есть хотелось бы сразу взрывных результатов и прогресса, вот, он есть, он просто пока находится на начальном этапе, вот, но перспективы, они очень хорошие, и здесь это, конечно же, это осознают как армянские компании, так и российские компании.
Համաձայն չեմ փորձագետների գնահատականների հետ, թե ԵՏՄ-ն նոր կառույց է իր առաջին քայլերն է անում և կարող է այնքան արագ չի առաջ գնում, որքան ուզում էինք։ Կուզենք միանգամից բարձր արդյունքներ ունենալ, դա կա, բայց դեռ առաջնային փուլում է և լավ հեռանկարներ կան։ Դա գիտակցում են թե հայկական, թե ռուսական ընկերությունները։
Վերջերս Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանն էր հայտարարել, թե Հայաստանը դեռ չի օգտվել ԵՏՄ-ի առավելություններից, ավելին ԵՏՄ-ը գործադիր մարմնի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների համաձայն այս տարվա Վար մարտ ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ԵՏՄ համախառը ներքին արդյունքը կրճատվել է 3.1%-ով և սա այն դեպքում, երբ անցած տարին միությունը փակել էր 3%-անոց անկումով։ Չնայած այս տվյալներին, միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների փոխնախարար Սուրեն Կարեյանը Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց. 2016-ի առաջին եռամսյակում Հայաստանում արձանագրված մոտ 6% տնտեսական ակտիվությունը մեծապես պայմանավորված է ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությամբ։
Տնտեսական բոլոր ցուցանիշները, այդ թվում նաև արտահանման ցուցանիշը, այդ թվում նաև ներմուծման և տնտեսության առհասարակ բնութագրող բոլոր ցուցանիշները վկայում են այն մասին, որ Եվրասիական տնտեսական միության միանալու որոշումը արդարացված է։
Փոխնախարարը նշեց, որ տնտեսական նման ակտիվություն Հայաստանի հարևան երկրներում չկա, հավելելով, որ ըստ ուսումնասիրությունների տնտեսական ակտիվությունը արձանագրվել թե արտահանման, թե ներմուծման ոլորտում։
Իհարկե, ստեղնական շրջանում խոչընդոտներ կային ու կլինի, որովհետև պետք էր, որպեսզի մեր գործարար միջավայրը ադապտացվի նոր կանոններին։ Նույնիսկ եթե այդ կանոնները ավելի պարզեցվում են, դրա համար ժամանակ է պետք, որպեսզի տնտեսվարող ծրագրերը կարողանան ադապտացվել։ Մեր կարծիքով գնալով ավելի ու ավելի է ինտենսիվանալու մեր ապրանքաշրջանառությունը եւ եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների հետ։
Ջերմոցային տնտեսության ֆերմերների Զգագիկ Բաբախանյանն անցած 1.5 տարում, ինչ Հայաստանն անդամակցում է Կրեմլի նախաձեռնած եվրասիական տնտեսական միությանը, դժվարությունների է հանդիպում լոլիկը եւ ելակը ռուսական շուկա արտահանելու համար։ Ֆորումին մասնակցում էր գործընկերներ գտնելու հույսով, ասում է թե իր արտադրանքի ծավալները փոքր են ռուսական շուկայի համար։
Ձեռնարկման միջոցառումն է, որ տարբեր ֆերմերներ, արտադրողներ միանան, որպեսզի քանակություն ստեղծվի արտահանման համար, որովհետեւ ես բազմիցս բիզնես ֆորումների ժամանակ շփվում եմ հատկապես Ռուսաստանի ներգրողների միջև, նրանք գիտեն, որ Հայաստանի պտուղը, հատապտուղը ամեն ինչ ունեն բավականին, ուրեմն բարձր համայն հատկանիշներ, մեր մոթողը, ջուրը, բոլորն էլ լավն են, նրանք խնդրում են մեծ քանակներ։
ԵՏՄ տարեկան տնտեսական ֆորումի մասնակից Հայաստանի տրանսպորտային առաքողների միության նախագահ Մակար Արաքելյանը իր հերթին անդրադարձավ առանց մաքսաձերծման պայմանների հնարավորությանը, կարծիք հայտնելով, թե արտահանման ծավալներն աճել են եւ եթե ԵՏՄ-ն ձևավորվեր մինչեւ Ռուսաստանի հանդեպ արևմտյան պատժամիջոցների կիրառումը, աճը ավելի մեծ կլիներ։
Իսկ ապրանքաշրջանառության առումով միանշանակ, այսինքն պատկերացրեք, առանց մաքսաձերծման, առանց մաքսական բեռները գնում եւ գալիս են։ Միայն հարկային դաշտում են ձևավորվում, այսինքն այսօր գործարարը այլևս մաքսային տեսուչի հետ չի շփվում, երբ որ ապրանքները ներմուծում են։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլյան պատերազմը ասես էլեկտրահարեց Հայաստանը, շատերը սթափվեցին, շատ խնդիրներ դուրս եկան ջրի երես, որոնց մի մասը նախկինում նույնպես երևում էին, դրանք մատնացույց էին անում ակտիվիստները, ոչ կառավարական կազմակերպությունները, ընդդիմությունը, բայց եթե իշխանությունները նախկինում դրանք անտեսում էին, հիմա արդեն իրենք են խոսում այդ մասին։ Խոսքը միայն բանակաշինության, ռազմական ոլորտի խնդիրների մասին չէ, խոսքը նաև տնտեսությունը կարգի բերելու, կոռուպցիայի և մենաշնորների դեմ պայքարի մասինը։ Պաշտոնյանների հայտարարությունները հնչում են, բայց մյուս կողմից մարդիկ նաև նշում են, որ հենց պաշտոնյաններն են կամ նրան յուրայիններն են մենաշնորի տերերը, ինչպես են պայքարելու յուրայինների կամ իրենք իրենց դեմ։ Այս խնդիրները տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում քննարկում են տնտեսագետները, իսկ զրույցը, ինչպես միշտ, վարում է լրագրող Աննա Իսրայելյանը։
Համաշխարհային բանկի ուսումնասիրության համաձայն Հայաստանը ԱՊՀ և արևելյան Եվրոպայի երկրների շարքում ունի ամենամենաշնորհացված տնտեսությունը։ Մայիսի 12-ին կառավարության նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը հանձնարարել էր երեքշաբաթյա ժամկետում վերլուծել Հայաստանում առկա մենաշնորհները, դրանց ազդեցությունը ազատ մրցակցային պայմաններ ունենալու վրա։ Այդ ժամկետի ավարտին հնչած հայտարարությունները տեղիք տվեցին ընդդիմադիր տնտեսագետներին, փաստել, թե մենաշնորի դեմ պայքարի խոսակցություններն ավարտվեցին արձանագրումով, որ մենաշնորներ Հայաստանում չկան։ Այսուհանդերձ հնչած նոր հանձնարարականների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ տնտեսագիտության դոկտոր, Հայ ազգային կոնգրես կուսակցության վարչության անդամ Զոյա Թաթևոսյանի և Հայաստանի գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Նախ, որպես սկիզբ, ուզում եմ մեջ բերել, հիշեցնել, թե այս շաբաթ կայացած կառավարության նիստում ինչ ասաց Հովիկ Աբրամյանը իր նախկին հանձնարարական կանի կատարման վերաբերյալ լսենք։
Ինձ մոտ կայացած քննարկումների արդյունքում եզրահանգել ենք, որ սոցիալական նշանակություն ունեցող կարևորագույն ապրանքային շուկաները, ինչպիսիք են շաքարավազի, այլյուրի, ցորենի, ձեթի, բրնձի, հնդկաձավարի, կարաքի, մարգարինի, բանանի, նարնջի, մանգական սննդի, թռչնի մսի, տեղարկի, բենզինի և դիզելային վառելիքի շուկաները, թեև ֆորմալ առումով մենաշնորային չեն, սակայն հանրության կողմից ընկալում են որպես մենաշնոր։ Պատճառն այն է, որ այս ապրանքային շուկաներում առկա է կենտրոնացվածության բարձր աշշան, ինչը բերում է այնպիսի ռիսկերի, ինչպիսիք են մրցակցության խաթարումը, փոքր և միջին ձեռարկատերի շուկայից դուրս մղումը և նորերի մուտքի սահմանափակումը, սպառողների շուկաների ոտնահարումը, կոռուպցիան, գների անհիմն տատանումները և ի վերջո երկրում համախառն տնտեսական վնասի առաջացումը։
Պարոն Մակարյան, ինչպես եք վերաբերվում այս արձանագրմանը, փաստորեն այդ ոլորտները, ինչպես ասաց վարչապետը, մենաշնորային չեն, ընկալվում են ուղղակի հանրության կողմից այդպիսին։
Չէ, տեսեք, խնդիրը հետևյալն է, թվարկած ապրանքների ցուցակը ցույց է տալիս, թե մոտավորապես մենք գիտենք ովքեր են այդ ներմուծման տեխնիկում կանգնած։
Կամ ով։
Կամ ովքեր են նրանով այո զբաղվում այդ ներմուծումով, հետևաբար ես հասկանում եմ նաև, որ այստեղ լուրջ ներքին կոնֆլիկտներ կարող են առաջանալ, այն առումով, որ սկսվեց մի process, հետո այդ process-ը ցույց տվեց, որ այդքան էլ հաղթահարելի չէ այդ խնդիրը, այդ արգելքը, եւ հատկապես այն ցուցակը, որով արդեն ներկայացվում է, այդ բլոկի հետ, այդ ուրեմն ներկրողների հետ աշխատանք տանելը բավականին լուրջ կլինի եւ դժվար կլինի։ Հետեւաբար պետք է գտնել այլ լուծումներ, որոնք որ կարող են թեթեվացնել ստանձնած պարտավորությունների բեռը եւ միաժամանակ ասենք որոշակի նաեւ կառավարության կամքը արտահայտեն։ Այսինքն կառավարությունը բնականաբար չի ուզում պարտված իրեն դրսեւորել այս հարցի շուրջ, փորձում է որոշակի մեղմացնել խնդիրը։ Ես կարծում եմ, որ հենց ամենասկզբից էլ մենք դրա մասին ասել ենք, որ քաղաքական կամքը պետք է դրվի ամենաբարձր մակարդակով, եւ այստեղ ժամանակը հասել է նրան, որ պետք չի անպայման գնալ ձերբակալումների կամ պայքարի ճանապարով։ Ես մի քանի առիթով ասեմ, որ հանրապետության նախագահն, եթե ինքը հենց անձամբ արդեն հանձնարարի կամ պահանջի կամ այդ կամքը ուրեմն կառավարության հետ միասին դնի, ապա հարցերը շատ հեշտ կարող են կարգավորվել Հայաստանում, որովհետև նաև ձեր գրառումներում էլ կար, որ մենք արդեն 3 տարուց ավել անթատ խոսում ենք նաև IMF-ի կամ Համաշխարհային բանկի զեկույցների արտահայտված ցուցանիշների մասին, որ Հայաստանում հնայի 30-ից 50% ստվեր է, այսինքն միջինացված, եթե հաշվարկենք, 5 միլիարդ դոլար տարեկան ստվեր է։ Դրան համաուղի հարկերի մասով 1-ից 1.5 միլիարդ դոլար հարկեր բյուջե չեն մտնում։ Կառավարությունը ոչ մի անգամ չի հակադարձել այդ զեկույցը եւ այդ խնդիրները, ոչ մի անգամ հիմնավորումներ չի փորձել հակառակ ապացուցել, այսինքն ինքը ընդունել այդ ցուցանիշները։ Հիմա գնում ենք այդ ստվերից կոռուպցիայի եւ մոնոպոլիաների ճանապարհով, ճանապարհի ուրեմն հաղթահարման միջոցով տնտեսության կարգավորման, թե չեն գնում։ Խնդիրը սա է։
Եկեք անդրադառնանք այդ արկետ, թե ինչ լուծումներ են առաջարկվել արդեն այս վիրավիճակը արձանագրելուց հետո հնարավորինս իարքե համառոտ։ Հիմա հնչած առաջին հանձնարարականը մեկ ամսյա ժամկետում մշակել հստակ ուղեցույցներ ներկայացված ապրանքների ներմուծման գործընթացների մանրամասն նկարագրման, որոնք պետք է ընդգրկեն անհրաժեշտ փաստաթղթերը, փորձակնությունները, սերտիֆիկատ ները, վճարումները, ժամկետները, իրականացնող մարմինները, բողոքարկման կարգը եւ այլն։ Տիկին Զոյա, կարծում եք արդյոք, որ իրականում գործարարները անհրաժեշտություն ունեին այսպիսի յուրօրինակ կարելի ասել լիգբեզի, թե ինչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ ինչ որ բաներ ներմուծելու համար։
Ցանկալի է, որպեսզի ցանկացած գործընթաց օրինականության շրջանակներում փաստաթղթավորվի եւ դա տարածվի բոլոր նրանց վրա, ովքեր ներկրողներ են։ Այսինքն դաշտը չբաժանվի յուրայինների եւ ոչ յուրայինների։ Հենց կոռուպցիան, մենաշնորը ծագում են այն պարագայում, երբ որ կա այդ գաղափարների հստակ արտահայտությունը տվյալ երկրում։ Դրանք հիմնական այն խոչընդոտներն են, որոնք երբեք թույլ չեն տա տնտեսությունը զարգանա։ Եթե ինչ որ մի օր են գործում է ոչ յուրայինի համար, ապա ինչի գործում յուրայինի համար։ Եթե նույնիսկ այդ փաստաթղթերը լինեն ամենաիդեալական կազմակերպվածը, եթե դրանք ներկայացնեն կոռուպցիայի մենաշնորհների դեմ պայքարի բոլոր եղած
դրույթները,
դրանք թարգմանում են ցանկացած լեզուներով, նույնիսկ չինարեն, միևնույն է դրանք չեն գործի, քանի որ իրացնողները, օրենքը իրականում կյանքի կոչողները, նրանք կոռումպացված անձիկ են։ Ինչու եմ ես դա շեշտում, որտեղ կոռուպցիան եւ մենաշնորները, դրանք երկու երկվորյակ երևույթներ են, կամ եղբայրներ են, կամ քույրեր են, դրանք երկվորյակներ են։ Հնարավոր չէ մեկի դեմ պայքարել առանց մյուսի դեմ պայքարելու։ Հիմա եթե հանձնարարականներ տալիս են եւ այդ հանձնարարականներ տվողները իրենք ունեն մենաշնորներ, իրենք են նաեւ կոռուպցիայի այդ ամբողջ գործընթացը կարգավորում, Բաղրամյան 26-ից սկսած մինչև վերջին վարչության պետը նախարարության ամբողջ պետական ապարատը մինչև կոկորդը խրված է այդ կոռուպցիոն ճահճի մեջ, նրանք ինչպես կարող են մենաշնորների դեմ պայքարել։ Չէ՞ որ մենաշնորները նրանց տնտեսական գոյության հիմքն են։ Եվ այս երկուսին ծնունդ է տալիս ժողովրդավարության տապալումը։ Դա ես չեմ ասում, դա ասում են բոլոր այն երկրների պատմական փորձերն ու քաղաքագետները, պնդում, քաղաքագիտ տնդում են քաղաքագիտները, որոնք տեսել են, թե ինչպես է զարգանում ժողովրդավարությունը եւ ինչ արդյունքների է հասցնում, եթե նրա դրույթները խեղաթյուրվում են։ Ժողովրդավարության տապալման արդյունքը մենաշնորներն են եւ կոռուպցիա։
Պարոն Մակարյան, դուք էլ ուշադրություն դարձրեցիք, թե հնչած այդ ապրանքների ցանկը, հա, տեսակ ինչքան շատ են հենց միայն սննդատեսակների, հա, սոցիալական նշանակություն ունեցող ապրանքները։ Արդյոք էլի կրկնեմ հարցը, թե բուն պատճառը, որ այստեղ այդ բանը հասանելի ուղեցույցների բացակայությունը կամ թեժ գծով դիմելու, դա հանձնարարականներից մեկն է։
Տեսեք, փաստաթղթերի հասանելիությունը կամ ցանկը դա խնդիրներից մեկն է, գուցե ոչ ամենախոշորը, որովհետև իսկապես, ասենք, մարդիկ վերում են ապրանքներ, թեկուզ եվրոպական ցակումով, որոնք որ պետք է իրենց հաշիվ ապրանքագրով մաքսաձերծվեն, այդ հայտնի 87 հոդվածի համաձայն, այսինքն պետք է հարգեն եվրոպական երկրի տված հաշիվ ապրանքագիրը, բայց մեր մաքսավորները կարող են դա չհարգել եւ հետեւաբար, ասենք, շուկայական գների գործակից կօգտագործել, կիրառեն, որ հետեւանքով համիջապես անակնկալի բերեն ներկրողին սահմանի վրա, ասելով, որ դու այսքան պիտի ավելացված արժեքի արգ մուծես, այսքան մաքսաթուրք մուծես, եւ այդ թվերը այնքան մեծ ու զավեշտական են լինում, որ նրանք ստիպված պետք է գնան այլ լուծումներ որոնելու, հետեւաբար գնան կոռուպցիայի ճանապարհ, այսինքն ուղղորդում են դեպի կոռուպցիայի այս մոդելի մեջ, այս փաստաթղթերի։ Իհարկե գործատուներ կան, որոնք որ ունեն կամ գիտելիք եւ փորձում են այդ փաստաթղթերի համար պայքարել, եւ եթե լավ պայքարում են, հաջողություններ ունեն, մենք նման դեպքեր ունենք մի քանի, բայց այստեղ այդ ցանկերի տեղադրումը խնդրի մեկն է միայն, որովհետև մենք գիտենք, որ ոչ պաշտոնական ձևով, երբ որ որոշակի գործատու կարող է նույն ապրանքը ներկրել, շատ արագ այդ ինֆորմացիան հաղորդվում է այն հիմնական ներկրողին, կամ արդեն պարանվածություն կա, որ նրան պետք է խանգարեն, այսինքն սկսում են ապրանքը երկար պահել, մաքսաձերծում են այլ գնով, քաշքշուկներ են առաջացնում, հետո եթե նույնիսկ նա անցնում էլ է սահմանը, կարող են հետո իրեն գալ, ասել, որ այլևս չբերես, զգուշացնեն, կարող են վաճառքի խնդիրներ ստեղծել։ Հիմա տեսեք, այս ապրանքների ցանկը, որ նշվեց, ես մի առիթով ասել եմ, մեր հիմնական ներկրողները, որոնք նաև սուպերմարկետներ ստեղծեցին, այստեղ մեկը չէ, մի քանիսը կան, որոնք այդպեսի լավ սուպերմարկետներից ածվում են, շատ խելացի եղան այդ առումով, այսինքն իրենք ներկրում են, սուպերմարկետով վաճառում են։ Հիմա եթե նույնիսկ վաղը մենք հավատանք, որ հավասար իրավիճակ է ու մեկը գնա, եթե արենք թե 50,000 տոննա օրինակի համար շաքարավազ բերի, այդ 50,000 շաքարավազը, 50,000 տոննա շաքարավազ, նա կարող է ուղղակի չկարողանա վաճառել, որովհետև ինքը չունի այդ ցանցը։ 50,000-ը հեշտ չի, մանրածախ փոքր խանութներում չես վաճառի, պետք է գնաս մեծածա սուպերմարկետներ, 10 գործարաններ, բայց եթե կա այնպիսի իրավիճակ, որ նրանք են խուսափում քեզանից վերցնեն, եւ դու էլ ցունես այդ ցանցը վաճառել, դու ուղղակի կպատժվես ինքսինքյան։ Ուրիշ
քիչ առաջ ասացի, մի հանձնարարականն էլ վերաբերում է, որ ներդնել թեժ գծի ծառայություն, որ վերահսկողությունը, որ վերապահվեց վարչապետի վերահսկողական ծառայությունը, եւ դրանց վերաբերյալ ամսական կտրվածքով ներկայացնել ամփոփ տեղեկատվություն, կլինեն ձեր կարծիքով
ողողները դրանք մանր մուններ եւ օգուտ չտվող գործընթացներ են, դրանք ուղղակի ուզում են ստեղծել այդ ճանապարհով այնպիսի երիտասարդություն, թե իբր տեսեք մենաշնորի դեմ արդեն լայնածավալ պայքար սկսվել։ Մենաշնորհների դեպ այդ ձևով չեն պայքարում, մենաշնորհների դեմ պայքարում են օրենքներով, օրենքների շրջանակներում։ Կա Հայաստանի Հանրապետությունը ունի տնտեսական մրցակցության մասին օրենք, եւ օրենքի երրորդ գլխում էլ կա հատուկ բաժին, կամ օրենքի երրորդ գլուխը նվիրված է հենց մենաշնորհների դեմ պայքարին։ Խնդիրը նրանում է, որ մեր իշխանությունները իրենք լավ գիտեն, ովքեր են մենաշնորհային դիր գրավում շուկայում։ Ալեքս Գրիգը շաքարի շուկայի 99.9% զբաղեցնում է։ Հիմա ենթադրենք, սահմանի վրա թափանցիկություն են ապահովում, կամ բյուրոկրատական քաշքշուկների դեմ պայքար են ծավալում, կամ ինչ-որ նույնական մտեցում, ու նկատմամբ են նույնական մտեցում ցուցադրում։ Եթե Ալեքս Գրիգը ներկրում է շուկայի պահանջարկի 99.9%, այնտեղ 0.1% է, ինչ ազդեցություն կարող է թողնել մենաշնորհված շուկայի վրա, կարող է արդյոք ազդել նա գների վրա, չէ՞ որ մենաշնորհային դիրքը նշանակում է գերշահույթ, նշանակում է գների բարձր գների սահմանում, նշանակում է ցանկացած որակի ապրանքի ներկրում, որը ստիպված է սպառողը ձեռք բերել, անկախ նրանից նրա որակական հատկանիշները, սպառողական հատկանիշները իրեն դուր են գալիս թե ոչ, որտեղ նա ընտրության հնարավորություն չունի։ Այսինքն մրցակցության բացակայությունը ամբողջովին այդ շուկայական տնտեսությունը աղճատում է, շուկայական տնտեսությունը որպես մրցակցության վրա, գների մակարդակի վրա, վերջին հաշվով բնակության սոցիալ-տնտեսական մակարդակի վրա ազդող գործոն է։ Այս դեպքում սոցիալ-տնտեսական մակարդակը հետ է մղվում և առաջ է գալիս ինչ-որ կոռուպցիոն շահեր։
Տեսեք, դուք խոսում եք մրցակցության բացակայության մասին, ես ուզում եմ հիշեցնել վարչապետի մեկ այլ հայտարարություն, որ արել էր ավելի վաղ, արդեն ազգային ժողովի և կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ, լսենք։
Մենք հետևական ենք լինելու և այո, ամեն ինչ անել ենք, որ նաև շուկայում գնելի նվազման երևույթ սկսի։ Այս մենք հետևելու ենք, որ հեղուկ վարլիքի հետ կապված և նաև ընդհանրապես բոլոր տեսակի, որ ասում են շաքարավազը մենաշնոր է, չգիտեմ, այլ տարբեր սննդի տեսակներ, ասում հիմա նորից յուրաքանչյուր հայտարարում եմ։ Լինելու է հավասար պայմաններ, հավասար հարկային դաշտ, յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է ներգրել ինչ որ ցանկանա, որևէ արհեստական խոչընդոտ չի լինելու։
Ես ասեմ, մեզ մոտ հետաքրքիր իրավիճակ է և դա պետական մարմինների աշխատելու ոչն է հաճախ։ Ամեն մեկ իր տեղում կարող է բազմաթիվ պրոբլեմներ առաջացնել, համարելով, որ դա իր հասցեն չի, այ հասցեատերը ուրիշն է։ Օրինակ ասենք նույն դեպքում ենթադրենք թե մրցակցային հանձնաժողովը։ Մրցակցային հանձնաժողովը իր կարողություններով, իր վերլուծական փոքր սահմանափակ հնարավորությունների հանձնակազմով հնարավոր չի, որ կարողանա Հայաստանում լուրջ պայքար մղել, ասենք մոնոպոլիաների կամ գերիշխող դիրք գրավողների հանդեպ, որտեղ բոլոր պետական այլ մարմինները ծնում են այդ մոնոպոլիաների երևույթը, քաղաքական կուսակցությունների ներքո, չգիտեմ թե ասենք տեսչական ստուգումների ներքո, կամ ասենք թե արհեստական ինչ-որ մեկին տալով մեծ լիազորություններ, հնարավորություններ, աչքերը փակելով, անհավասարաչափ վերաբերմունքով։ Հիմա այս բոլորը առաջանալուց հետո մի հանձնաժողովը պիտի գնա ինչ-որ մոնոպոլիաներ վերացնի։ Հիմա հիշեք, օրինակ Արմավիայի դեպքը, բոլորը խոսում էին, որ նա համարյա թե ազգային փոխադրող էր, հետո ասացին, ով էր ասում, որ նա ազգային փոխադրող է, բայց ով է նրան ծնել, ստեղծել, նախքին ռեժիմի պայմաններում նա մարդ, որը որ ոչ մի բիզնեսի գիտելիք չուներ, հանկարծ միանգամից դարձավ կարևոր ուղակների տեր, և տեսեք, չնայած այդ մոնոպոլիաների տված իրեն հնարավորությունները, նա չկարողացավ վարել իր բիզնեսը, վերջին հաշվով տապալվեց, որտեղ նաև ռեժիմի վերաբերմունքի փոփոխություն առաջացրեց նաև այս խնդիրների համար։
Մի շատ հետաքրքիր հանձնարարական կա, որին ուզում եմ առանձին անդրադառնանք, էլի ներողություն ընդհատելու համար, ինքը առաջարկեց հայեցակարգ ներկայացնել, հա, ինչ լրացուցիչ կարգավորումներ պետք է ներկիրառել ներմուծում մեծածախ վաճառք, մանրածախ վաճառք շրթայում, և արդեն իսկ առաջարկեց քննարկել ահա այսպիսի սոցիալապես կարևոր ապրանքային շոկաներում նույն խոշոր տնտեսվարողի կողմից միաժամանակ մանրածախ և մեծածախ վաճառքով զբաղվելը արգելելու գաղափարը։ Ինչպես եք վերաբերվում ահա այս առաջարկին, որովհետև կարող եմ ավելի մանրամասնել, վարչապետը ասեց, որ խոշոր տնտեսվարողը մեծածախ վաճառքը պետք է իրականացնի միայն պետականորեն հսկվող էլեկտրոնային հարթակի միջոցով, որտեղ վաճառքի պայմանները պետք է լինեն թափանցիկ և հավասար բոլոր ձեռքբերումները։ Մեր սա գուցե լուծի են խնդիրը, ինչի մասին խոսում էր պարոն Մակարյանը, այսինքն սուպերմարկետների, այո,
կարող է որոշակի փոխել նման, բայց ես շատ եմ
ներկրման ազատ թողնվեց ներկրումը, հա, ինչպես վարչապետն է նշում, ցանկացածով կարող է ցանկացած ապրանք, անկախ նրանից շուկան մենաշնորված է թե ոչ, ներկրել ցանկացած քանակությամբ ապրանք, շատ լավ, ներկրում ենք, բայց սպառողական պահանջարկը որոշակի է, ֆիքսված է, մենք գիտենք թե ինչքան շաքար է պետք ներկրել հայկական շուկայի պահանջարկը բավարարելու համար։ Հիմա եթե մենաշնորային ներկրողը շարունակում է իր ծավալները բերել, արդյոք նրա հետ մանր ներկրողները, ավելի փոքրացավալ ներկրողները կարող են մրցակից լինել, արդյոք նրանք կարող են բերել այնպիսի ծավալ, որ եւ ազդեն գների վրա, եւ կարողանան այդ մենաշնորային գայլին դուրս շպրտել շուկայից,
դա հնարավոր է, հնարավոր չի, որ գրանցեն իրենք այդ խոշորը 5-10 ինչ որ փոքր ու միջին ընկերություններ եւ իրանց միջոցով
շարունակ են կարող են այդ մանրածախ վաճառքը, չէ, մանրածախ վաճառքի պարագան իրենց անունով չեն ձևակերպի
մանրածախ վաճառքի
բետքները, և կլինի, որ վարչապետի հանձնարարականը կատարված է։ Այստեղ խնդիրը նորից օրենքի մեջ է։ Ես ասացի, տնտեսական մրցակցության մասին օրենքի երրորդ գլխում 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 կետերում տալիս է, թե ինչ է գերեշխող դիրքը զբաղեցնող տնտեսվարողը շուկայում։ Եթե մեկ տնտեսվարող կարողանում է որևէ ապրանքային շուկայում ունենալ 1/3-ի վրա գերիշխելու, ապրանքային շուկայի 1/3-ի վրա գերիշխելու հնարավորություն, արդեն գերիշխող դիրք ունի։ Ուսումնասիրեք, թե ովքեր որ շուկայում ինչպիսի դիրք ունեն, և օրենքով արգելեք այդ դիրքը, այսինքն կվոտավորեք նրանց ներկրման ծավալները։ Ինչու պետք է Սամվել Ալեքսանյանը իր ձեռքը վերցնի եւ ծորենի ալյուրի շուկան, եւ բրնձի շուկան, եւ շաքարի շուկան, բոլոր սննդամթերքների շուկան, կարծես թե գտնվում է այս անձի իշխանության տակ։ Այստեղ ուսումնասիրություններ պետք չի անել, իրենք գիտեն թե ինչ են արել եւ ում են թույլ տվել։ Ես չգիտեմ ինչպես կարելի է հասարակությանը դնել չիմացողի տեղ եւ ստեղծել այնպիսի մի տրամադրություն, թե իբր իրենք հենց որ քնից արթնացան։
Այստեղ ամենահեշտ մոդելը ես համաձայն եմ, որ կարող լինի քվոտավորումը, ընդ որում փոխկապակցված հարաբերությունները մերժելով, որովհետև կարող է ասենք, թե նույն մարդը մի քանի ֆիրմա ունենա տարբեր անվանումներով, որոնք որ թվում է, թե մոնոպոլիայի վիճակ չեն ստեղծում, մի քանի ներկրող ունենք, բայց իրականում դրանք նույն մարդուն են պատկանում։ Հետևաբար այստեղ պետք է ուղղակի լինել խնամքով ուշադրիր նայել, որ փոխադարձ այդ կապերը չլինեն, փոխկապակցված կապերը, եւ քվոտավել, ասենք թե դու էլի բերում ես, բայց ոչ ավել, քան այսքան, վերջ։
Այդ ժամանակակոները 1/3-ը, 1/3-ից ավելի չէ։
Հիմա, բայց այստեղ մի ուրիշ խնդիր կա, Աննա, որ ես կուզեի անդրադառնալ, ես մի քանի առիթով ասել եմ։ Ես երևացող մոնոպոլիաներն են բոլորի ուշադրությունը սևեռել, բայց կան հազարավոր չերևացող մոնոպոլիաներ, որոնք կառուցված են տարբեր նախարարների, նախին վարչապետերի, նախին падգամավորների կամ ներկա падգամավորների, ներկա պաշտոնյաների, քույրերի, հարսերի, տղաների եւ միջնների բիզնեսներով, որոնք որ մանր ու փոքր ու միջին բիզնեսի դաշտ են գրավել, ոչ թե խոշորում են որ Երևան, այլ ներքին օղակի մեջ են, ուրանք չեն Երևան ցավոք սրտի, բայց նրանք հազարներով են, հազարներով են, որտեղ նրանց ուրեմն բիզնեսները անհամաչափ են ստուգվում, եկ նրանք կարող են գնումներից օգտվել, երկու, նրանք կարող են արտոնյալ իրավիճակներ ունենալ, եւ դրանով իրենք էլի չերևացող մոնոպոլիաներ են առաջացնում, եւ դրանք այդ մի քանի հազարավոր ընկերությունները տասնյակ հազարավոր ՓՄԶ-ների բիզնեսը խլում են, գրավում են աշխատաբար այդ դաշտը, եւ դրա համար իրենք առողջ են, ուժեղ են, իրենք ունեն նաեւ բիզնես սկսելու համար էական կապիտալ, որտեղ այդ մարդիկ արդեն փող են վաստակել կոռուպցիա եւ այդ ճանապարհով, ու հիմա վերածում են բիզնեսի, իսկ այն սկսնակը կամ այն ազնիվ ՓՄԶ-ն իր ուժերով, որը փորձում է կան վարկերով առնել, նա չի կարողանում, նա վերջին հաշվում խափանվում է ճանապարհի կեսին, ու
մեջբերուցի վերջին հարցը, հա, որպես
վերջում, որը բարդ է, դու իրա դրանց դեմ պայքարել ու գտնելը շատ ավելի բարդ է, ու շատ ավելի երկար ժամանակ է պահանջում։
Վերջում ուզում եմ անդրադառնալ այն գաղափարին, որ առաջարկեց Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը, հետո իհարկե մեղադրեց, որ խեղաթյուրվել է իր ընկալում, ինքը այլ բան է նկատի ունեցել, ինքը չի ասել, թե օրենքով պետք է ճանաչել մենաշնորհ ու արտոնություններ տալ, այլ մենաշնորհի կարգավիճակս նրա բերում է հավելյալ պատասխանատվության, հիշեցնենք թե ինչ էր ասել Արծվիկ Մինասյանը։
Այս գործարանը աշխատում է 25-30% հզորության չափով և հումքը վերամշակում է ու ստանում է շաքարավազ, հա՞։ Հարցը արդյոք ճիշտ է, որ առհասարակ այդ 25-30%-ն էլ չթողել աշխատի, թե ավելի լավ է դու օրենքով ճանաչես իրեն մենաշնորհ, բայց պայմաններ առաջադրես, ընդունենք, դու պետք է աշխատես ոչ թե 25-30%, այլ առնվազն 90% հզորությամբ։
Ինչպես եք վերաբերվում այս գաղափարին, մենաշնորհների վերաբերյալ այս մոտեցմանը։
Ես որպես տնտեսագետ կատեգորիկ դեմ եմ մենաշնորհներին, որտեղ որ գիտեմ, որ մենաշնորհը քայքայում է տնտեսությունը։
Ես առանց ստացած եմ վերաբերվում այն առումով, որ բնական մենաշնորհների դեպքերում մենք արդեն տեսանք, որ մյուս հանրաժողովի հանրային ծառայությունների կարգավորող իր դիրքերում չի, եւ մենք այդ դառը փորձը գազի, հոսանքի եւ այլ դեպքերում արդեն ունենք, հիմա եթե թեկուս սննդի կամ այլ ոլորտները փորձենք, թեկուս կանոններ կա սահմանելով, որի մասին ախորացում եմ, ես չեմ կարծում, որ այդ դառը փորձը, որ բնականի դեպքում մենք չենք կարող նորմալ աշխատացնել, կարգավորել, այստեղ կարողանանք հաջողությամբ էլի հաստատ։ Դրա համար ես հանգստանում եմ եւ վերաբերում եմ այդ հարցում շատ զգուշավոր, թե կարծում եմ, որ հիմա էքսպերիմենտի պայմանները շատ փոխել պետք չի, ընդհակառակը պետք է փորձել որքան կարելի է թափանցիկ եւ հավասար իրավիճակ։
Աշխարհը պայքարում է մենաշնորհների դեմ, անհարմար է, որ մենք խոսենք մենաշնորհի
կարգավորմանից։
Զգուշ վերաբերվում
չի կարելի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը եւ տնտեսագիտության դոկտոր, Հայազգային կոնգրես կուսակցության վարչության անդամ Զոյա Թաթևոսյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Վ Վերջին տարիներին Հայաստանում բավականին շատացել են լրատվական ինտերնետային կայքերը։ Մի կողմից դա խոսքի արտահայտվելու ազատություն է, բայց մյուս կողմից պրոֆեսիոնալ խմբագիրները, համենայն դեպս 15 խմբագիրներ, գտնում են, որ այդ կայքերի գործնեությունը կարգավորելու անհրաժեշտություն կա։ Արդյոք դա սեփական լուրերը, հեղինակային իրավունքները պաշտպանելու նախաձեռնությունը, որ ասենք առանց հղումների չտարածեն իրենց սեփական լուրերը այդ կայքերը, թե հնարավոր մրցակիցներին սահմանափակելու ցանկություն։ Այս հարցերի պատասխանները Արտակ Համբարձումյանի նյութում։
Հայաստանյան տպագիր և առցանց լրատվամիջոցների 15 ղեկավարներ հայտարարություն են տարածել, կոչ անելով կարգավորել անվերահսկելի դաշտում հայտնված որոշ առցանց կայքերի գործունեությունը, որոնք նրանց խոսքով գործում են օրենքներից ու բարոյական նորմերից դուրս և անարգելու անվճար օգտվում են թերթերի աշխատանքի արդյունքներից, չարաշահելով լրագրողի կարգավիճակը։ Հայտարարության նախաձեռնողներից Ժողովուրդ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Թագուհի Թովմասյանն ասում է, իրենց նպատակն է, որպեսզի բոլոր լրատվամիջոցներն աշխատեն խաղի նույն կանոններով։
Իրենք գողանում են մեր նյութերը առավոտից ու տեղադրում են, փորձում են գտնել ովքեր են, որպեսզի պահանջեն կամ մեր նյութը հեռացնել կամ հղումը դնել համապատասխան, չկան։ Եթե մարդը ուզում է գործունեություն ծավալել լրատվական դաշտում, ուրեմն կան խաղի այս կանոնները, ինքը պիտի պահպանի դրանք։ Եթե ինքը ուզում է բլոգային կյանքում պարզապես գետ հայտնել, խնդրեմ նրա ազատությունը որևէ մեկը չի սահմանափակում, բայց նա լրատվամիջոց չէ։
Անբարեխիղճ կայքերին իրավական դաշտ բերելու համար հայտարարության հեղինակները կոչ են անում պատկան մարմիններին գնալ օրենսդրական փոփոխությունների, ինչպես նաև հարկային հսկողություն սահմանել նրանց նկատմամբ։
Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն ծավալող շատ ու շատ էլեկտրոնային լրատվամիջոցներ, որևէ իրավաբանական ձևակերպում չունենալով, իրենք պարզապես հարկ չեն վճարում։ Իրենք ունեն գովազդներ և այդ գովազդներից 0 դրամ են վճարում պետությանը։ Եվ ստեղ ստացվում է արդեն անհավասար մրցակցություն, այսինքն իրենք իրականացնում են այն քայլը, ինչ որ այն գործունեությունը, ինչ որ մենք ենք իրականացնում ըստ էության լրատվական, բայց իրենք ստանում են 100% շահույթ, մենք ինչ որ պահումներով շահույթ։
Լրատվամիջոցների ղեկավարները կոչ են անում նաև թույլ չտալ, որպես մամուլի ներկայացուցիչ հանդես գալ և պետական կառույցներում հավատարմագրվել այն կայքերին, որոնք չեն տրամադրում տեղեկատվություն իրենց գրանցման հասցեի, պատասխանատուների և կոնտակտային տվյալների մասին։ Հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմին Օհանյանի խոսքով այս գործընթացը վաղուց էր հասունացել, քանի որ անբարեխիղճ լրատվամիջոցների գործունեության արդյունքում վարկաբեկվում է ամբողջ լրատվական դաշտի հեղինակությունը, ինչպես նաև ֆինանսական լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնում տպագիր թերթերը։
Օրենքները խախտող, հարկային պարտավորություններ չկատարող լրատվամիջոցների նկատմամբ ճանշումները մենք խրախուսում ենք։ Մենք ասում ենք, որ այդ լրատվամիջոցը, որը որ չունի աշխատակազմ, հասցե, հարկային պարտավորություններ, իր գովանձները թափանցիկ չեն, ինքը անպատասխանատու է, իր լրագրողը չի համապատասխանում լրագրողների նկատմամբ ներկայացվող այն տարրական պահանջներին, պարզապես չպիտի կարողանա որպես լրատվամիջոց հանդես գալ։
Ազատության հետ զրույցում խմբագիրները վստահություն հայտնեցին, որ իրենց նախաձեռնությունը անկախ մամուլի վրա ճնշումներ գործադրելու նոր հնարավորություններ չի ստեղծի։
Եթե այդպիսի փորձ կլինի և մենք կզգանք, որ մեր նշած չափանիշներից դուրս է գալիս պետությունը իր միջամտությամբ, մենք շատ արագ և ադեկվատ արձագանքի կարժանացնենք։ Դա բացառված է պարզապես։
Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում հնարավոր է առանց լրատվական դաշտի ներկայացուցիչների օրենք փոխել։ Դա շատ զգայուն դաշտ է մեր դաշտը, և նույն Արփինե Հովանիսյանը, երբ որ ազգային ժողովում էր փորձեց ֆեյքերի մասին ինչ-որ օրինագիծ, հիշում եք, որ օրինագիծը չստացվեց, չկարողացավ, որովհետև նա չուներ դաշտի լայն աջակցությունը։
Անկախ մեդիա-փորձագետ Վահրամ Մարտիրոսյանի կարծիքով նախաձեռնությունը տեղին է ու անհրաժեշտ, սակայն կարող էր առավել հասցեական լինել։
Կնախնդրեի, որ հայտարարության մեջ իսկ լինեին լրատվամիջոցների անուններ, որոնք որ այդ խմբագիրների կարծիքով ոտնահարում են լրագրողական էթիկան, գործընկերների հանդեպ որոշակի հարգանքը և այլն և այլն։
Փորձագետի կարծիքով կան հարկային պարտավորություններից ազատված կայքեր, և այս նախաձեռնությամբ նրանք ևս կարող են բերվել իրավական դաշտ, իսկ անբարեխիղճ լրատվամիջոցները պետք է ֆինանսական պատիժ կրեն։
Թող տուգանքներ սահմանվեն, և ասենք այդ տուգանքի մի զգալի մասը հենց վճարվի այն լրատվամիջոցին, որից որ վերցված է առանց պահպանելու հղումներին վայել կարգը։
Նախաձեռնության հեղինակները ազատությանը պատմեցին, որ արդեն իսկ կան պայմանավորվածություններ որոշ պատգամավորների հետ, եւ առաջիկայում կսկսեն քննարկումներ օրենսդրական փոփոխությունների շուրջ։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա կարդանք օրվա թերթերը, բայց մեկ մեջբերում ներկայացնեմ լրագիր էլեկտրոնային պարբերականից, լրագրի գլխավոր խմբագիրը նշում է. Ընդհանրապես բավական հետաքրքիր պատկեր է ստացվում։ Արևմտյան նախաձեռնությունների շնորհիվ Հայաստանն առայժմ խուսափում է ազգային պետական աղետից, որոնց վտանգը գալիս է Ռուսաստանի նախաձեռնություններից, բայց Հայաստանը մնում է ռուսական քաղաքականության ծիրում եւ ընդառաջ գնում Մոսկվայի նախաձեռնություններին։ Ըստ խմբագրի, Հայաստանը պետք է ստանձնի այն դերակատարությունը, որը սահմանված է մեր երկրի համար։ Դա հնարավորություն կտա վերականգնել ինքնիշխանությունը եւ լուծել խնդիրները տնտեսության, անվտանգության եւ այլ ոլորտներում քաղաքական եւ քաղաքակրթական ավելի լայն համատեքստում եւ դաշտում։ Այդ սահմանագծից այն կողմ Հայաստանն ընդամենը օբյեկտ է։ Դա չգոյության ճանապարհ է, շեշտադրված է լրագրում։ Իսկ այսօրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Գերմանիայի խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումը Հայաստանի իշխանություններին օդ ու ջրի պես էր անհրաժեշտ։ Քարոշչական նպատակներով, իհարկե, որովհետև գործնական հետևանքները այդ բանաձևը չի ունենալու։ Բայց քարոշչությունն էլ քիչ բան չէ, և իշխանությունները շտապեցին դա ներկայացնել որպես դիվանագիտական փայլուն հաղթանակ, վերջին տարիների դիվանագիտական խայտառակ ձախողումները թաքցնելու նպատակով, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Ժամանակն անդրադառնում է Սարգսյան Ալիև առաջիկա հանդիպմանը, թերթը գրում է. ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարել են, որ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը համաձայնել են հանդիպել հունիսին։ Այդ պայմանավորվածության մասին հայտարարվել էր դեռևս Վիեննայի հանդիպումից հետո, և փաստորեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները հավատարիմ են մնացել գոնե այդ պայմանավորվածությանը։ Վիեննայի այլ պայմանավորվածությունների հանդեպ հավատարմության մասին խոսելու համար հասարակությունները ունեն բավական տեղեկատվական պաշար։ Վիեննայի պայմանավորվածությունները վիեննական գործընթացը ըստ էության եղան առավելապես կուլիսային։ Մյուս կողմից առնվազն հրադադարի մասով այն իհարկե ունեցավ արտաքին դրսևորում, և այսօր հայ-ադրբեջանական շփման գծում զգալիորեն հանգիստ է, կայուն հրադադարի լուրջ խախտումներ չկան։ Կպահպանվի արդյոք այդ վիճակը մինչև հունիսյան հանդիպում։ Սա հարց է, որի պատասխանը բոլորովին միանշանակ չէ, ելնելով այն իրողությունից, որ Սարգսյան Ալիև հանդիպումներին ընդառաջ սովորաբար լինում է լարվածության աճ։ Ադրբեջանը սովորաբար գնում է նման քայլերի, ինչի նպատակը ամենայն հավանականությամբ լինում է նման հանդիպումներում դիրքային առավելության հասնելը, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում հակաօթային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագրի նախագիծը խորհրդարանի Լիա Գումարնիստի օրակարգը ընդգրկելու կապակցությամբ 168 ժամագրումը։ Մինչ հասարակությունը շարունակում է հարցեր բարձրացնել անվտանգության ոլորտում Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի նկատմամբ ցուցաբերվող մեղմասած ոչ դաշնակցային վարկագծի ապրիլյան պատերազմում պրոադրբեջանական պահվածքի եւ ընդհանրապես հայ-ռուսական հարաբերությունների վասալային բնույթի մասին Հայաստանի իշխանությունը առայժմ միայն խորհրդարանական հանձնաժողովի մակարդակով իհարկե հավանություն է տալիս Հայաստանի օթային ինքնիշխանությունը Ռուսաստանի զիջելու մասին համաձայնագրին։ Ռուսաստանը, որ մինչև այսօր համարյա ամբողջությամբ տնորինում է Հայաստանում գտնվող գրեթե բոլոր ռազմավարական ու ոչ ռազմավարական օբյեկտներն ու ենթակառուցվածքները, այսպիսով առաջիկայում իրավունք է ստանալու տնորինել նաև Հայաստանի օթը կամ օթային պաշտպանությունը։ Իսկ Ռուսաստանին հանձնել Հայաստանի պաշտպանությանը վերաբերող որևէ իրավունք նշանակում է Ռուսաստանին օրինական հնարավորություն տալ ըստ քաղաքական նպատակահարմարության ոչ միայն պաշտպանել, այլև անհրաժեշտության դեպքում սպառնալ Հայաստանի օթային պաշտպանությանը, գրում է 168 ժամը։ Հրապարակը գրում է. Տարական տրամաբանությունն ասում է, որ եթե աշխատանքից ազատվում կամ կալանավորվում են ՊՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ, որոնք զբաղվել են բանակի սպառազինության եւ մատակարարման հարցերով, կնշանակի իրավապահներին հայտնի են դարձել այնպիսի անհերքելի փաստեր նրանց թույլ տված չարաշահումների մասին, որոնք ներել չի կարելի։ Որքան էլ այդ փաստերը հասարակությունից գաղտնի պահվեն եւ մենք միայն ենթադրությունների վրա կառուցենք մեր եզրահանգումները, իշխանության թևերի գործողությունները վկայում են համակարգված խախտումների մասին, որոնց հիման վրա արդեն բանակի գեներալ է կալանավորվում։ Սակայն այդ նույն տարական տրամաբանությունը հուշում է, որ չեն կարող միջին ուղակների պաշտոնյաները հանցանքներ կատարել, բանակի բենզինն ու սնունդը գողանալ, եւ բանակի պաշտպանության նախարարության ղեկավարները միանգամայն անտեղյակ լինեն դրանից, բխեցնում է հրապարակ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ տնտեսվարողները չեն կարողանում հսկիչ դրամարկային մեքենաների ներդրման գրասենյակ պուղակից ձեռք բերել նոր սերնդի ՀԴՄ-ներ։ Պատճառն այն է, որ եղած ՀԴՄ-ները վերջացել են, իսկ նոր խմբականակները դեռ չեն ներկրվել։ Որպեսզի բիզնեսը չխաթարվի, տնտեսվարողները նոր ՀԴՄ-ները ձեռք են բերում ձեռքի վրայից, որոնց գները տատանվում են 90-ից 130 հազար դրամի սահմաններում։ Ստացվում է, որ ՊԵԿ-ը մի կողմից պարտադրում է նոր սերնդի ՀԴՄ-ներ, առանց որոնց տնտեսվարողը իրավունք չունի գործունեություն ծավալել, մյուս կողմից չի կատարում իր պարտականությունը ՀԴՄ-ները ապահովելու գործում, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։